Ja, tak for velkomsten. Jeg hedder Anders og kommer herinde normalt med Rebecca, min kone. Og de sidste mange år, når jeg sådan har skulle præsentere mig selv, så har jeg sagt, at jeg hedder Anders, bla 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 bla, så læser jeg teologi på Dansk Bibelinstitut i København. Og det kan jeg faktisk ikke sige længere, fordi i mandags så afleverede jeg mit speciale, og nu er jeg faktisk færdig med det. Tak. Det var lidt bedre respons, end da jeg trykkede aflevere, og så skete der ikke det store bagefter. Men tak. Det er meget dejligt. Så fra efteråret, så har jeg job i det, der hedder Norea Mediemission. Og noget af det, jeg skal i det job, er egentlig at tage rundt og fortælle om, hvad Norea Mediemission laver. Så jeg tænkte, hvis jeg gør det nu, så kan jeg måske endda tage timer for det her, og så få penge for at være i kirke. Den må jeg lige tage med min chef. Men om ikke andet, Norea Mediemission laver, som navnet indikerer, mediemission. Og det er fordi, der er mange lande i verden, hvor det faktisk er svært at sende missionærer til, fordi det er så farligt. Det man kan gøre i stedet for er at bruge medier, radio, internet, fjernsyn, og så faktisk nå millioner af mennesker, som ellers aldrig vil høre om Jesus. Og der er mange, der bliver nået. Og der er mange, der kommer til tro. Så laver vi også arbejde i Danmark. Noget af det, jeg sidder med, det er hjemmesiden, der hedder tilliv.dk. Det behøver jeg ikke sige noget om, for det kender alle, regner jeg med. Og hvis ikke man kender det, så går man bare hjem og tjekker det. Ja. Det var sådan lidt om mig. Nu skal vi bede, og så rejser vi os bagefter og læser teksten. Kære herre Gud, vi ved, at dit ord er levende og virksomt. Nu beder vi dig om, at du må åbne vores ører over for dit ord og varme vores hjerter op. Amen. Lad os rejse os. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Amen. Se, det vi har læst, de ord Jesus siger, det kan vi sådan putte ned i en kategori af ting fra Bibelen, og den kategori kalder vi Guds lov, Guds bud, det Gud kræver af mennesker. Og sådan er der mange steder i løbet af Bibelen, som indeholder Guds bud, Guds lov, det Gud kræver af os. Der er de 10 bud, måske noget af det mest kendte. Så er der bjergprædikten, som det her er en del af. Der er mange Paulus' formaninger, og så er der mange ting i Bibelen, som handler om Guds bud til os. Gud, det Gud kræver af os. Og det er sådan, at når vi læser noget om Guds bud i Bibelen, og dermed også i det, vi lige har læst af Jesu ord, så skal vi læse det på to måder. Der er to måder, vi skal læse det her på. Den første måde, vi skal læse Guds bud på, det er som et spejl. Et spejl, kalder jeg det. Et spejl, der afslører os. Vi skal læse det, Jesus siger, og så skal vi se vores egne ord, tanker, vilje, handlinger i lyset af det. Og det Gud vil med det, når vi læser hans bud som spejl, det er, at vi erkender, det her, det lever vi ikke op til. Vi elsker ikke vores fjender fuldkomment, perfekt, som Gud kræver af os. Det kan vi ikke efterleve. Og det er den første måde, man skal læse Guds bud på, som Guds, som et spejl, så vi når hen til en erkendelse af, jeg opfylder ikke Guds bud, jeg har brug for Guds tilgivelse. Den anden måde, vi skal læse Guds bud på, og dermed også de her vers, det er som vejledning. For det er ikke sådan, at hvis vi først har erkendt, jamen det her lever jeg ikke op til, så er det hele også lige meget, og jeg skal ikke indrette mit liv efter det. Jo, det skal vi, og den anden måde at læse det her på, det er som vejledning, at selvom vi ikke kan leve op til det her perfekt, selvom det sådan set ikke ligger noget til vores frelsesregnskab, så vil Gud stadig, at vi indretter vores liv, og at vores vilje og hjerte formes efter hans bud. Så de her to måder at læse Guds bud på, det skal vi gøre i den her prædiken. Vi skal først prøve at læse Jesu ord som et spejl, og bagefter skal vi læse det som vejledning. Og til sidst, efter prædiken, så bliver der lige nogle minutter, hvor der er mulighed for at snakke sammen, eller tænke selv, for noget af det her kan godt være lidt svært at gøre helt konkret fra prædikestolen, blandt andet fordi det kan blive så personligt. Så den der sidste konkretisering eller oversættelse ind i eget liv af det her, den sker altså i samtale eller refleksion til sidst. Ja, inden vi vil læse de her ord som spejl, så skal jeg lige indsætte en lille parentes. Lille parentes, men vigtig parentes. Fordi jeg synes, det er vigtigt at blive mindet om, at det, at Gud kræver noget af os, og også kræver noget, der er så umuligt for os at efterleve, det siger faktisk noget om vores værdi. Det siger faktisk noget om vores værdi, de kan vi sige, idealer, Gud har for et menneskeliv. Og sådan er det jo, dem, der er værdifulde for os, dem forventer vi også noget af. Dem, der er værdifulde for os, er der forventninger til. Så det, at Gud har bud, Gud har krav, Gud har en måde, han ønsker, vi skal indrette vores liv på, det siger noget om vores værdi for ham. Parentes slut. Det er en lille parentes, men det er vigtigt. Ja. Vi vil læse det her først som spejl. Jesu ord som spejl. Se, jeg har prøvet at dele lidt ind. Jeg har kaldt det fjendekærlighed, det Jesus taler om. Altså at elske sine fjender, fjendekærlighed. Og fjendekærligheden, den er jo rettet mod nogen. Den har et objekt, kan vi kalde det. Fjendekærlighedens objekt, det er vores fjender. Nu kan jeg se, at der er sket et eller andet i boksen, siden jeg lavede det hjemmefra, og så til det kommer over på en anden computer. Men det skal være, den der boks skal være rundt om fjender. Målet, eller dem kærligheden, den kærlighed, Jesus taler om, skal rettes imod, det er fjenderne. Og så kan man umiddelbart godt tænke, på Jesu tid, da de hørte det her, så har det måske været lidt nemmere at forestille sig, hvem er mine fjender, hvem er det, Jesus taler om. Fordi der var jo folk, der var modstandere af Jesus og hans disciple, så meget modstander, så de faktisk endte med at slå Jesus ihjel. Det kan man jo kalde fjender. Der var også folk, romerne, der havde invaderet Israel, besat landet. Det kan man da også kalde fjender. Meget konkrete fjender, som er meget, meget, meget svære at elske. Men hvad med os? Altså, hvad har vi af fjender? Jeg tror sådan set, at Jesus giver os noget af svaret i teksten. Fordi når Jesus siger, elsk jeres fjender, så er det en modsætning til noget andet. Det at elske sine fjender, det er en modsætning til, prøv at se vers 46, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Hvis I kun elsker dem, der elsker jer. Det er meget nemt at elske dem, der elsker mig. Kærlighed er et eller andet sted, det er meget, meget nemmere at elske, når den er gengældt. Det er meget, meget nemmere at gøre godt mod folk, når de også er gode mod mig. Når det der gengældelsesprincip ligesom bliver overholdt, så er det sådan set i en forstand nemt nok at elske. Det Jesu point er, når han siger, at vi skal elske vores fjender, det er, du skal elske dem, der ikke elsker dig. Du skal ikke kun elske dem, der sådan er nemme nok eller elskværdige nok at elske. Du skal elske dem, du ikke gider elske. Du skal elske dem, du ikke kan elske. Du ikke orker elske. Dem, du vemmes ved. De uelskværdige. For dig i hvert fald. Dem skal du elske. Så Jesu pointe er altså, næstekærlighed, det er ikke kun mod dem, som er rare at vise næstekærlighed. Dem, som også giver mig noget. Jesus, han, kan vi sige, udvider gruppen af dem, vi skal vise næstekærlighed imod. Jesus udvider gruppen af dem, vi skal vise næstekærlighed. Og Jesus afviser sådan et hvert forsøg på at begrænse, hvem er min næste, til kun at være dem, som jeg har lyst til skal være min næste, fordi de også giver mig noget. Det point, når Jesus siger, at vi skal elske vores fjende, det hele paletten, og så er det også i sin ekstrem en besættelsesmagt, eller nogen, der vil mig, vil stræbe mig efter livet. Ja. Det er fjendekærlighedens objekt, kalder jeg det. Og jeg synes godt, jeg må bruge lidt tekniske termer, for jeg har lige siddet og skrevet speciale et halvt år. Så objekt kalder jeg det. Så er der fjendekærlighedens handling. Det er den næste firkant. Fjendekærlighedens handling, hvad er det? Jo, det er at elske. At elske. Og i Bibelen handler det at elske, handler selvfølgelig også om et eller andet indre følelsesliv, men betoningen i kærlighed i Bibelen, det er på handlinger. En handlende kærlighed. Og det ser vi sådan set også i den her tekst. Fordi når Jesus forklarer, hvorfor vi skal elske, så siger han, det er sådan Gud elsker. Hvordan elsker Gud? Jo, Gud lader sin sol stå op over både gode og onde. Han lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Guds kærlighed er en kærlighed i handling. Han lader solen stå op, han lader det regne. Fjendekærlighed handler ikke først og fremmest at prøve at insistere på at justere sine indre følelser, men betoningen er på handlingen. Så den næste ting, jeg har highlightet, det er altså fjendekærlighedens objekt, fjendekærlighedens handling, hvad handler det om? Og så er det nu fjendekærlighedens forbillede. Jesus, han forklarer, siger, forbilledet for det at elske sine fjender, det er Gud. Det har vi lige læst. Gud lader sin sol stå op over både gode og onde. Han lader det regne. Guds kærlighed, Guds måde at elske på, det skal være forbilledet for os. Og Gud elsker jo, står der, både gode og onde. Både retfærdige og uretfærdige. Gud elsker jo sådan set, altså alle mennesker er dybest set i oprør mod Gud, og er naturen fjender mod Gud, og Gud elsker os alligevel, for sådan er Gud og hans kærlighed. Gud elsker sine fjender. Han elsker dem, som han sådan set ikke behøvede at lade solen stå op over, og lade det regne over. Der er ikke noget, der svinger Gud til det. Der er ikke en eller anden sådan en superkosmisk aftale, der tvinger Gud til at være god mod mennesker, som er onde mod ham. Men han er det alligevel. Så er der den sidste ting, jeg vil fremhæve. Det kalder jeg fjendekærlighedens omfang. Fjendekærlighedens omfang. Og det er det sidste, Jesus siger. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Så vær da fuldkommende, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Og hvis man ikke har tabt pusten allerede, så gør man det jo her. Fordi vi må jo konstatere, jeg kan jo ikke elske fuldkomment. Og de mennesker, jeg ikke orker at elske, som jeg måske endda hader, dem kan jeg jo ikke elske fuldkomment. Jeg kan jo ikke elske dem. Det kan godt være, der er noget af mig, der gerne vil. Men jeg kan jo ikke elske fuldkomment, perfekt, fuldstændig rent. Det kan jeg bare ikke. Og se, det er præcis der, Gud vil have os hen med det her bud, ved at læse det som spejl. Han vil have os derhen, hvor vi ser, vi kan ikke leve op til det her. Vi kan ikke leve op til Guds lov. Han vil have os derhen, som vi sang i den sang her inden prædikenen. Første vers. Fordi jeg lever så milevidt, fordi jeg lever så milevidt fra Guds lov, er mit liv fallit. Det er den erkendelse, Gud vil have os hen til. Og når man derhen, så er der jo også det fantastiske, at evangeliet, det er for os, der er gået åndeligt konkurs. Det er for os, der har set i større eller mindre grad, vi kan ikke opfylde Guds lov. No way. Men så bliver evangeliet også så fantastisk, fordi når vi tror på Jesus, så sker der to ting. Der sker for det første det, at Jesus tog vores synd, og han tog Guds straf for vores synd. Jesus tog Guds straf for vores synd. For det andet, så sker der det, at Jesus levede jo også det liv, jeg skulle have levet. De bud, som jeg ikke lever op til, dem levede Jesus op til. Jesus levede det liv, som jeg burde have levet. Og når jeg tror på Jesus, så kan vi sige det sådan, så gælder Jesus for mig foran Gud. Når jeg tror på Jesus, så har jeg del i Jesus. Og så gælder det, Jesus har gjort for mig. Og så ser Gud på Jesus, ser Jesus har taget straffen. Og så tilregner, det er et vigtigt ord i evangeliet, så tilregner Gud det, at Jesus tog straffen. Det tilregner han Anders. Det tilregner han dig, som om det var dit. Og samtidig, det liv Jesus levede, hele hans opfyldelse af Guds bud, krav til mennesker, det liv Jesus levede, det regner Gud også som mit. Det tilregner Gud også mig. Det er evangeliet, det her. Og derfor, så kan vi måske endda læse de her vers, måske endda læse Guds bud på en lidt tredje måde, nemlig som det Jesus gjorde for mig. Og som det Gud regner som mit, fordi Jesus gjorde det. Ja. Se, det var at læse Jesu ord her som spejl. Nu skal vi prøve at læse Jesu ord igen, og så læse det som vejledning. Hvad betyder det for vores liv? For selvom vi aldrig kommer til at kunne opfylde Guds bud, sådan som de skal opfyldes, sådan som Jesus har opfyldt dem, så er de stadig ikke ligegyldige i vores liv. Det skal bare være på en rette hylde i kristendommen, eller i kristenlivet. Altså det at ønske at følge Jesus og leve efter Guds bud, det skal være på en rette hylde i kristenlivet. Og den hylde er en tak, en takkerespons for det, Jesus har gjort. Det sang vi også om i sangen inden, det sidste vers. Ja, Jesus, hjælp mig til at forstå, at det liv, jeg nu leve må, det er dit liv alene. Det er dig, jeg skal tjene. Se, vi vil kigge på nogle af de samme ting, som jeg har highlightet igen. Men så prøv at læse Guds bud som vejledning. Som vejledning til vores liv. Så det første, vi kiggede på, det var fjender. Hvem er vores fjender? Og pointen var, at Jesus fuldstændig udvider gruppen af næster. Næste gruppen for næste kærlighed. Det er ikke kun mod dem, der er dejlige og rare at elske. Det er også mod dem, der er bøvlede og vanskelige og uudholdelige at elske. Det er jo sådan set meget godt, fordi da jeg først læste det her, så tænkte jeg, hvordan i alverden skal jeg applicere det her i eget liv? Jeg har ikke nogen fjender. Der er ikke nogen, der forfølger mig. Der er ikke nogen, der vil slå mig ihjel. Ikke hvad jeg ved i hvert fald. Der er ikke nogen ude for Nordvestkirken hver søndag, der står og er voldelige imod os, der prøver at komme i kirke. Der er ikke nogen, der vandaliserer kirken. Vi har heller ikke nogen besættelsesmagt i Danmark. Det har vi haft tidligere, men det har vi ikke nu. Så hvem er mine fjender egentlig? Og derfor synes jeg, det har været godt at se mine fjender selvom ordet måske er lidt voldsomt, men så er mine fjender dem, der er svære at elske. Dem, der er svære at elske for mig. Og det kan være mange, og det kan være meget, meget forskelligt fra person til person. Og derfor vil jeg også være lidt forsigtig med sådan at være for konkret, eller komme med for mange bud på, hvem kan vores fjender være. Jeg tror, at det er en overvejelse, der egner sig bedst i en snak og i refleksion for sig selv. Og det er også derfor, vi har noget tid til snak og refleksion efter prædikenen. Men jeg synes, det er vigtigt at overveje, hvem er svær for mig at elske. Det kan jo være mange, bare nogle lidt overordnede eksempler. Det kan være dem på arbejdspladsen eller studiet, som du undgår. Dem, du ikke overgår at høre på, fordi det er så belastende at høre på, og det gør dig et dårligt humør. Det kan også være dem i din lidt større familie, hvor der er en eller anden dyb kløft af bitterhed imellem jer. Og det har måske endda udviklet sig til foragt. Det kan også være dem, den i menigheden, som du måske synes, du burde snakke med eller sætte dig hos, men du orker ikke igen at skulle give mere af dig selv, end du synes, du får tilbage. Så fjenderne, dem der er svære at elske, det kan være mange. Jeg tror, det er vigtigt, at vi tænker over, hvem er det i vores liv. Så taler Jesus også om, hvad er fjendekærlighedens handling? Altså, hvad handler det om? Hvad gør man? Og det tror jeg også kan se ud på mange måder. Jeg tror også, det er fint at snakke om og tænke over selv. Men der er en ting, Jesus nævner, som jeg vil gribe fat i. Jesus siger, vi skal elske vores fjender, og så skal vi bede for dem, der forfølger jer. Jeg tror, de to ting hænger sammen. Altså det at bede for vores forfølgere, det er en underkategori, eller det er en del af det at elske sine fjender. En del af det at elske sine fjender, det er at bede for dem. Og det er sådan, at dem jeg beder for, de bliver svære at hade. Det gør de bare. I bøn, så vokser kærligheden til mine fjender. Det er noget, jeg faktisk selv synes, jeg har oplevet. Og det kender mange, der har erfaret. At dem, som jeg havde svært ved at elske, og meget, meget nemt ved at hade, der skete et eller andet i bønnen. Der arbejdede Gud. Det har ikke altid været lige sjovt, sådan set også været meget ydmygende. Men i bønnen, der kan Gud nedbryde, i hvert fald reducere hadet, vreden, foragten, bitterheden, og kærligheden kan vokse frem. Hvordan beder man så for sine fjender? Jo, det er både bede for dem, deres liv, deres forhold til Gud, eller at de må møde Gud, men også konkret bede Gud om, lær mig at elske ham eller hende. Se, så er der det sidste. Det har vi også været inde på før. Fjendekærlighedens omfang. Og det synes jeg er ret vigtigt lige at sige lidt til, fordi det her kan jo umiddelbart lyde som om, jeg skal elske alle hele tiden, og jeg skal elske på en selvudslættende måde. Altså en måde, hvor jeg fuldstændig tømmer mig selv mentalt for andres skyld. Og jeg glemmer mig selv. Jeg glemmer alle sår, alle ar, alle smerte i livet, fordi jeg holder sådan en total udsalg af mig selv, for at kunne elske min fjende. Det er jo ikke det, der er pointen. Det tror jeg ikke, det er pointen. Det er pointen, når vi læser det her som spejl, at du skal ikke elske alle mennesker i hele verden. Det kan du ikke. Det har vi ikke tid til, og vi er et sted ad gangen. Du skal ikke elske alle fjender i hele verden. Du skal elske dine fjender. Og det skal du så gøre fuldkomment. Men det samme gælder jo, når vi skal læse det her som vejledning. Det her betyder jo ikke, at vi skal elske alle mennesker i hele verden, hele tiden, med alle mine kræfter og min tid. Det betyder, at der er nogen, vi skal elske. Og se, så tror jeg, det er vigtigt at huske på, at vi lever også i en syndens verden. en verden, hvor vi som mennesker sådan, kan man sige, sådan har begrænset kærlighedskapacitet. Altså det er begrænset, hvor højt vi kan elske andre mennesker. Derfor skal vi alligevel gøre det. Vi lever også i en synds verden, hvor mange, måske alle, har fået ar på sjælen, sår, og der er meget smerte. Også mellem mennesker. Det betyder jo også noget for, hvordan vi skal elske andre mennesker. Jeg hørte på et tidspunkt en meget anbefalesværdig podcast, at ham komikeren, der hedder Geo, podcasten hedder, kan man tilgive en psykopat? Kan man tilgive en psykopat? Geos far var nemlig psykopat. Og Geos far har terroriseret familiens liv. Han har endda fået polititilhold mod Geos familie. Så er det altså virkelig slemt, det man har gjort. Så dør faren, og Geo kommer ikke til begravelsen, fordi han kan ikke holde ud. Men det bliver ved med at rumstere i ham, det her, hans forhold til hans far. Og det handler podcasten så om, hvordan finder han afklaring i det her? Kan han tilgive sin far? Og se, hvis nu Geos far stadig havde levet, og Geo læste de her ord af Jesus, så havde det jo været forkert af Geo at tænke, nu skal jeg gøre alt for at etablere, for at tvinge en normal relation igennem til far. Det er jo ikke det, der er pointen. Pointen er ikke, at du skal tvinge en normal reaktion igennem, da vores syndens verden har gjort den umulig. Det skulle Geo jo ikke have gjort. Så hørte jeg en anden historie, som jeg synes var meget, meget fin, og sådan har tænkt på lige siden jeg hørte den. Det var om to kvinder, en voksen datter og hendes mor. Og jeg ved ikke, hvad det var, men der var et eller andet, der var gået ged i mellem dem. Der var et eller andet dybt smerteligt i forholdet mellem dem. Og de kunne ikke holde ud at have sådan en normal relation, som de måske synes, en voksen mor og datter burde have. Det duede bare ikke. Det er galt. Men så fandt de ud af, at hvis de lavede nogle meget, meget, meget klare rammer for deres relation, altså at mødtes med bestemte mellemrum og med en bestemt længde hver gang, time eller halvanden, ikke mere end det, og hvis de holdt snakken på sådan overfladiske emner, ikke snakkede om fortiden, så kunne de faktisk have et okay forhold til hinanden. Det har jeg tænkt meget over det her, da jeg hørte den her historie. Jeg tror ikke, de er kristne. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det var ganske almindelige danskere. Men på en eller anden måde havde de faktisk gjort et stykke arbejde for, med det syndens verden nu betyder for vores relationer, tage hensyn til det, og så lave nogle rammer, så de faktisk kunne elske hinanden. Med de begrænsninger, de selv havde, de sår og ar, den smerte, de selv havde, gjorde de sådan, at de faktisk kunne elske hinanden. Ja. Så jeg tror, det er vigtigt at huske på, når der står, I skal være fuldkommende, så er det jo, skal vi læse det som et spejl. Og det skal ikke være, det er ikke et krav om i vores liv, at vi skal holde sådan et total ophørsudsalg af os selv. Ja. Ingen kan elske alle hele tiden. Ingen kan alt, men vi skal gøre det noget, som Gud kalder os til. Det kan være meget forskelligt fra person til person, fra livssituation til livssituation. Men pointen, når vi læser de her ord af Jesus, pointen er jo klar, at med hensyn til vores begrænsninger, med hensyn til, at vi lever i syndens verden, så skal vi elske den, vi faktisk ikke har lyst til at elske. Ja, lad os bede sammen. Kære Gud, vi beder dig om, at du må lære os at elske andre mennesker, sådan som du har elsket. Amen. Nu er der nogle minutter til samtale, og noget af det, man kommer ind på her, det kan også godt være ret følsomt, så det er okay, hvis man foretrækker at sidde selv og tænke. Men det er der tid til nu, og så tager Anja ordet bagefter.